Cyflwyniad. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw eich sefydliad gig lleol. Rydym yn cynllunio, yn trefnu ac yn darparu gwasanaethau iechyd ar gyfer bron i 400,000 o bobl. Mae hyn ar draws chwarter ehangdir Cymru yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â chymunedau ar ymffiniau yn Ne Gwynedd, Gogledd Powys ac Abertawe, Castellnedd, Portalbot. Mae ein cymunedau yn eithaf gwasgaredig mewn ardaloedd gwledig. Mae bron i hanner ein poblogaeth, 49.1% yn byw yn Sir Gaerfyrddin, gydag 32.23% yn Sir Benfro ac 18.7% yng Ngheredigion. Rydym yn rheoli ac yn talu am y gofal a'r dryniaeth am y pobl yn ei dderbyn yn yr ardal hon ar gyfer iechyd corfforol, iechyd meddwl ac anableddau dysgu. Ar hyn o bryd, rydym yn darparu gwasanaethau drwy'r canlynol. 4 prif ysbyty, sef Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin, Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli ac Ysbyty Llwynheleg yn Hwlffordd. 5 Ysbyty Cymunedol, Ysbyty Dyffryn Aman ac Ysbyty Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, Ysbyty Tregaron yng Ngheredigion, Ysbyty Dimbych y Pysgod ac Ysbyty De Sir Benfro yn Sir Benfro. 2 ganolfan gofal integredig, Abreiron ac Aberteifi, y ddwy yng Ngheredigion. Drwy gyfleusterau cymunedol gan gynnwys 46 meddygfa, 38 deintyddfa, 97 fferyllfa gymunedol, 43 practis ofthalmig cyffredinol gan gynnwys gwasanaethau iechyd llygaid a golwg gwan, 9 darparwr gofal cartref ofthalmig, 38 o safleoedd yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu, ynghyd â gofal yn eich cartref eich hun. Mae gwasanaethau tra arbenigol fel rhai timau triniaethau trawma mawr, gofal cardiaidd y galon, triniaethau llygaid arbenigol a llosgiadau cymledd yn cael eu trefnu'n bennaf drwy gydbwyllgor Comisiynu Gig Cymru. Gallai'r darparu'r gwasanaethau hyn y tu allan i'n hardal, er enghraifft yn Abertawe, Caerdydd, neu hyd yn oed tu allan i Gymru, megis ym Mryste.